μέχρι να ανοίξει προβολή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την έφορο του Κοριαλένιου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, γιατί ήταν μια πρόσκληση και μια πρόκληση για μένα να συνεισφέρω σε αυτήν την έρευνα. Τώρα μπορείς να την ανοίξεις. Κάτσε, γιατί κάτι κάνω λάθος. Ναι, το πάω εκεί. Πατάς. Ναι, ωραία, αφέντη μου. Γιατί είμαι εκεί. Το κάτω. Εκείνο. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Δανείζομαι λίγες φράσεις από το βιβλίο του Ραϊμούντου Αλβανού, συγκεκριμένα από το βιβλίο του Ελληνικός Εμφύλιος, Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες. Είναι ένα απόσπασμα του κειμένου που αποτέλεσε θέμα της λογοτεχνίας στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Αξίζει να μαθαίνουμε για αυτούς τους νεκρούς. Αξίζει να γνωρίζουμε τι έκαναν, πώς σκέφτονταν, πώς ζούσαν. Αξίζει γιατί αυτοί είναι που διαμόρφωσαν τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η γνώση του παρελθόντος είναι απαραίτητη για την κατανόηση του παρόντος. Ή, για να το πούμε με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σήμερα αν δεν ξέρουμε σε βάθος το χθες. Η ιστορία είναι μια πράξη αυτογνωσίας, μια πράξη γνώσης για τον συλλογικό μας εαυτό, απαραίτητη για να καταλάβουμε τον πολιτισμό μας. Δεν μαθαίνουμε ιστορία για χάρη των προηγούμενων. Όντως, αυτοί έφυγαν και δεν έχει πια καμία σημασία για αυτούς. Μαθαίνουμε ιστορία για μας. Για να μάθουμε από τα λάθη των προηγούμενων, να δούμε τι λειτουργήσε καλύτερα για εκείνους και τι όχι. Μαθαίνουμε ιστορία για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να σκεφτούμε πού θέλουμε να πάμε. Ως κεφαλονίτης και ως αεροπόρος, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της κυρίας Δώρας Μαρκάτου, της εφόρου του Κοριαλένιου Ιστορικού και Λογογραφικού Μουσείου, προκειμένου να συνεισφέρω στην έρευνα σχετικά με ένα εντυπωσιακό εύρημα έκθεμα που πλέον κοσμεί τις προθήκες του. Μία ξύλινη έλικα αεροπλάνου, την οποία διέσωσε ο κεφαλονίτης Γεράσιμος Μενάγιας από τη Μικρά Ασία, όταν υπηρετούσε εκεί την περίοδο 1919-1922. Αυτές ήταν και οι πρώτες, οι αρχικές πληροφορίες μέσω του μουσείου, οι προερχόμενες από την οικογένεια. Σταδιακά, η ερευνητική μου προσπάθεια απέκτησε δύο κατευθύνσεις. Μία προς τον άνθρωπο, ναύτη, τεχνίτη και φαλήνα, ο οποίος διέσωσε το έκθεμα, αλλά και μία προς το αντικείμενο έλικα. Αν και οι πληροφορίες μίλαγαν για πολεμικό ναυτικό, εντούτοις αρχικά απευθύνθηκα προς την Διεύθυνση Ιστορίας του Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, χωρίς όμως εκεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Έτσι ήρθα σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ερευνητές της ναυτικής αεροπορικής ιστορίας εκείνων των ετών, όπως ο Πασχάλης Παλαβουζής, εκμεταλλευόμενος την πληροφορία ότι ο συμπατριώτης μας, μετά την κατάρρευση του μετόπου, βρέθηκε στην Αίγυπτο. Ήταν μια πληροφορία η οποία προήρθε από το μουσείο και από την οικογένεια. Επιπλέον, ερεύνησα αριθμό βιβλίων της Διεύθυνσης Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ήρθα και σε επικοινωνία και με το Μουσείο Ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Και πράγματι, μέσα από αυτήν την έρευνα εντοπίστηκαν στοιχεία. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που προβάλλεται, προέρχεται από το τότε Υπουργείο Ναυτικών, υπάρχει στο βιβλίο Ιστορία του Τεχνικού Σώματος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας του γυραιού συναδέλφου αεροπόρου τεχνικού Παντελή Χυμαριού, με τον οποίο επίσης επικοινώνησε. Τι διαβάζουμε σε αυτό το έγγραφο? Το Υπουργείο των Ναυτικών Διεύθυνσης Αεροπορικού προς τον διοικητή Βάσο Σφαλήρου, τους εξ Αιγύπτου επανελθόντας άνδρας του τεχνικού προσωπικού τοποθετούμεν εις αεροπορική μοίρα Σμύρνης, τους μεταξύ αυτών και τον Γεράσιμο Μενάγια. Εντοπίστηκε λοιπόν το όνομα του Γεράσιμου Μενάγια σε αυτό το έγγραφο. Τέλη του 1917, αρχές του 1918, η εκπαίδευση των μηχανικών της ναυτικής αεροπορίας διεξαγόταν στην αεροπορική βάση Σφαλήρου και παρεχόταν από Έλληνες εκπαιδευτές σε συνεργασία και με την παρουσία Άγγλων. Όμως, επειδή οι απαιτήσεις σε εκπαιδευμένο προσωπικό διαρκώς αυξάνονταν, αποφασίστηκε η αποστολή Ελλήνων ως μαθητών τεχνικών στην Αγγλική Αεροπορική Σχολή στην πόλη Λιούπολη της Αιγύπτου, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε αγγλικού τύπου αεροπλάνα. Ο Γεράσιμος Μενάγιας Αν και εκλήθη το 1918 να υπηρετήσει τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό, εν τούτης δεν υπηρέτησε σε πλοίο, αλλά επειδή είχε φοιτήσει στην περίφημη σχολή μηχανικών του Προμηθέα, θα δούμε πιο κάτω γιατί είχε φοιτήσει εκεί, επιλέγει για αυτά τα κλιμάκια εκπαιδευόμενων της ναυτικής αεροπορίας. Στην περιοχή Λιούπολη της Αιγύπτου, η εκπαίδευση γινόταν από Άγγλους στις τεχνικές εγκαταστάσεις, στα υπόστεγα και στα συνεργεία της αγγλικής αεροπορίας της περίφημης RAF. Όσοι εκ των μαθητών δεν γνώριζαν τους αεροκινητήρες, παρακολουθούσαν πρώτα θεωρητικά μαθήματα, ενώ οι ήδη γνώστες των κινητήρων, μετά από μια σύντομη συμπληρωματική θεωρητική εκπαίδευση, εισέρχονταν κατευθείαν στην απαιτητική πρακτική εκπαίδευση. Η αποστολή αυτή διήρκησε ακριβώς ένα έτος, με επικεφαλής των τεχνικών τον σημειοφόρο Αναστάσιο Αλιφαντή. Γι' αυτό άλλωστε, σε αυτό το έγγραφο που μνημόνευσα, που είναι σημαντικό και θα φροντίσω να έρθει στο μουσείο, έχω έρθει σε επικοινωνία με το ΜΗΣΠΑ και θα φροντίσω να το πάρω από τους φακέλους για να υπάρχει στο πρόθεμα με την Έλικα, βλέπουμε χρονολογία Νοεμβρίου του 1919. Ο συμπατριώτης μας λοιπόν ήταν ναύτης, τεχνίτης, μηχανικός αεροπορικών κινητήρων. Ήταν δηλαδή ένας από τους πρωτοπόρους γνώστες των μηχανών που αποτελούσαν την καρδιά των τότε αεροπλάνων. Και ενώ η έρευνά μου εξελισσόταν, ο μελετητής και εξαίρετος γνώστης της αεροπορικής ιστορίας της περίοδου 1912-1923 Πασχάλης Παλαβουζής, ο Πασχάλης Παλαβουζής είναι ο κατεξοχήν για εμάς γνώστης των αεροπλάνων και των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και αυτών των οποίων έδρασαν στο μέτωπο της Μακεδονίας με τους συμμάχους της ΕΝΤΑΤ. Έχει μάλιστα συνεισφέρει στο να βρεθούν ευρήματα από ένα αγνοούμενο αεροπλάνο το οποίο είχε πέσει στη Θάσο. Ήρθα λοιπόν σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει φτιάξει εκπομπές στο History Channel. Με ενημέρωσε ότι σε βρετανικά αρχεία υπήρχε μια φωτογραφία στην οποία διακρίνονται Άγγλοι εκπαιδευτές πιλότοι στην πρώτη σειρά. Είναι αυτοί οι οποίοι φαίνονται χαμηλά καθημενοί. Και Έλληνες εκπαιδευόμενοι χειριστές και τεχνικοί αεροπλάνων στις πίσω και πάνω θέσεις. Η φωτογραφία είχε ληφθεί μπροστά από το Ηλιούπολης Παλάς Χοτέλ στην πόλη Ηλιούπολη της Αιγύπτου το 1918, τότε που η ναυτική ελληνική αεροπορία είχε στείλει κλιμάκια της για εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την κυρία Ιουλία Κατσόνη, την εγγονή του Γεράσιμου Μενά, για συλλογή πληροφοριών σχετικές με τον παππού της, αλλά και γενικότερα για την οικογένειά της, έδειξε αυτή τη φωτογραφία. Και η κυρία Κατσόνη, ως εκ θαύματος, βρήκε τον παππού της. Υπάρχει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός σε αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία, η αριστερή, είναι στην ηλικία των 18 ετών περίπου και μπορούμε να τον διακρίνουμε με το πηλίκιο του όταν εκπαιδευόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Άρα λοιπόν, εκτός από το έγγραφο το οποίο ανέφερα ότι μνημονεύει τον Γεράσιμο Μενάγια, έχουμε και μία φωτογραφία από εκείνη την εποχή της εκπαιδεύσεώς του. Έτσι λοιπόν, ο Μενάγιας βρέθηκε τον Νοέμβριο του 1919 στη Σμύρνη και σχεδόν αμέσως μαζί με το σύνολο του προσωπικού της ναυτικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο Καζαμίρ. Ήταν λίγο έξω από τη Σμύρνη αυτό. Στο σημείο αυτό, να πω λίγα λόγια για την τότε ελληνική αεροπορία. Η αεροπορία, τα χρόνια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, διέθετε δύο κλάδους, θα μπορούσαμε να πούμε, την στρατιωτική και την ναυτική αεροπορία. Οι ανάγκες όμως της στρατιάς της Μικράς Ασίας επέβαλαν την υπαγωγή και των δύο κλάδων στη διοίκηση αεροπορίας Σμύρνης. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στο Παρίσι της Ανατολής στις 2 Μαΐου του 1919. Την ίδια μέρα άρχισε η ανάπτυξη της ναυτικής αεροπορικής μοίρας Σμύρνης με πρώτο αεροδρόμιο μετασταθμεύσεως στο χωριό Παράδεισος. Εν συνεχεία, η ναυτική αεροπορία επάνδρωσε το Καζαμίρ, δημιούργησε προκεχωρημένα σμήνη με τόπου στα αεροδρόμια Μαγνησίας, είναι εκεί που πάνε τα βελάκια, Περγάμου, και εν συνεχεία μετατοπίστηκε λίγο προς τα πρόσω στο Ουσάκ. Η πρώτη αποστολή βομβαρδισμού έγινε στις 18 Ιουνίου 1919, όταν τρία βομβαρδιστικά τύπου De Havilland 9 υποστήριξαν την ελληνική επίθεση στο Αϊδίνιο. Το αεροδρόμιο του Καζαμίρ αποτέλεσε την αφετηρία για κάθε είδους αεροπορική δραστηριότητα στη Μικρά Ασία, ακόμα και όταν οι αεροπορικές μονάδες μεταστάθμευαν στα πρόσω. Ήταν κοντά στη Σμύρνη, υπήρξε η κύρια βάση υποστήριξης και εφοδιασμού των μοιρών. Εκεί συγκεντρώνονταν όλα τα αεροπλάνα, οι κινητήρες, τα ανταλλακτικά, τα πυρομαχικά, τόσο για την αεροπορία του στρατού, όσο και του ναυτικού. Επίσης ήταν και επισκευαστικό κέντρο μικρής έκταξης αεροπλάνων και κινητήρων. Το φθινόπωρο του 1919 ένα τυχαίο γεγονός, από ένα τυχαίο γεγονός ανακαλύφθηκαν γεμάτες μεγάλες υπόγειες δεξαμενές καυσίμων. Αυτό έδωσε ζωή και ήταν ένα τεράστιο όφελος για την πολεμική αεροπορία. Αυτές τις δεξαμενές τις είχαν κατασκευάσει οι Γερμανοί μηχανικοί για την τουρκική αεροπορία. Στην υποχώρησή τους οι Τούρκοι δεν τις κατέστρεψαν και ήταν ένα ευτύχημα για μας. Τον Οκτώβριο του 1919 η δύναμη των αεροσκαφών που είχε στη διάθεσή της η ναυτική αεροπορία ανερχόταν σε 25, εκ των οποίων τα 10 ήταν αναγνωριστικά και βομβαρδισμού τύπου De Havilland 4 και 9 και τα υπόλοιπα 15 ήταν διώξεως, καταδιωκτικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε. Γενικά τύπου Sopwith. Θα δείξω στη συνέχεια φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων η ναυτική αεροπορία παρέλαβε και μικρό αριθμό γαλλικών αεροπλάνων ελαφρών βομβαρδιστικών. Είναι μια λεπτομέρεια που θα έχει την σημασία της στη συνέχεια. Το προσωπικό της αεροπορικής μοίρας της Σμύρνης έφτασε σταδιακά τα 1000 άτομα συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εδάφους και του προσωπικού υποστήριξης των αεροδρομίων. Με τη δύναμη αυτή προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο μικρασιατικό αγώνα, εκτελώντας αναγνωρίσεις, βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς του εχθρού, μετακινούμενοι συνεχώς, ακολουθώντας τις προωθήσεις του στρατού με τα προκεχωρημένα Σμύρνη με τόπου, στα οποία οργανώθηκε με την πρόοδο των επιχειρήσεων. Πολλοί εκ των τεχνικών μηχανικών πετούσαν στις πίσω θέσεις των αεροπλάνων προκειμένου να εκτελούν ελέγχους κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η μαζική επιδρομή στις 9 Ιουνίου 1921 από 7 βομβαρδιστικά τύπου De Havilland 9 της ναυτικής αεροπορικής μοίρας στην Κιουτάχια. Σιδηροδρομικό σταθμός, αεροδρόμιο, δημόσια κτίρια, στρατώνες, αποθήκες, γέφυρες, στρατιωτικοί καταβλισμοί δέχτηκαν πάνω από 2 ώρες καταιγισμό βομβών. Και τα 7 αεροπλάνα επέστρεψαν στο ΟΥΣΑΚ χωρίς απώλειες, γι' αυτό και η μέρα αυτή είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ναυτικής αεροπορίας. Λίγους μήνες μετά, αυτά τα αεροπλάνα βομβάρδισαν και το Αφιόν Καραχισάρ. Όμως, τα κλιμάκια της δεν έλαβαν μέρος στην εκστρατεία του Σαγκάριου, δεν κινήθηκαν δηλαδή στην προστινή, στην άκρη, στο άκρο που έφτασαν οι ελληνικές δυνάμεις. Παρά το γεγονός ότι διέθετε έμπειρο προσωπικό και 15 αεροπλάνα βομβαρδισμού εν ενεργεία, αυτά διατέθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του νοτίου συγκροτήματος Μεραρχιών, το οποίο θα κάλυπτε τη δεξιά πλευρά της προελάμνουσας στρατιάς. Είναι το δεξιό, όπως βλέπουμε το χάρτη αυτό. Μετά το πέρας των επιχειρήσεων του Ιουλίου 1921 και την καθήλωση της ελληνικής στρατιάς, η ναυτική αεροπορία συνέχισε να πετά. Ενδεικτικό είναι ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 1921 όλες οι εναπομένουσες δυνάμεις των ναυτικών αεροπλάνων βομβάρδιζαν, συνέχισαν να βομβαρδίζουν τις τουρκικές δυνάμεις. Αποτέλεσμα αυτής της συνολικής δράσης, το καλοκαίρι και αρχές του φθινοπόρου του 1921, ήταν να λάβει έφημο μνήμα από τον διοικητή του νοτίου συγκροτήματος Μεραρχιών, τον υποστράτηγο Τρικούπη. Είναι ένας τραγικός αξιωματικός, ένας τραγικός διοικητής στην μετέπειτα εξέλιξη. Αρχές του 1922, τα προκεχωρημένα ναυτικά Σμύρνη έδρευαν ένα στο ΟΥΣΑΚ και ένα στο Αφιόν Καραχισάρ. Στο Αφιόν Καραχισάρ υπηρετούσε ο συμπατριώτης μας. Η αεροπορία σιγά σιγά καταπονείτο, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα ανταλλακτικά και ο αριθμός αεροπλάνων σταδιακά μειωνόταν. Ενώ στον αντίποδα οι Τούρκοι τον Ιούλιο του 1922 ήταν πανέτοιμοι για την επίθεσή τους, ενισχυόμενοι με σύγχρονο πολεμικό υλικό από Γάλλους, Ιταλούς και Σοβιετικούς. Έτσι το καλοκαίρι του 1922 ο ήρωάς μας βρίσκεται στην περιοχή του Αμφιό Καραχισάρ και εκτελούσε δοκιμαστικές πτήσεις συντήρησης των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις κατά καιρούς αφηγήσεις του και την καταγραφή των γεγονότων από την εγγονή του, σε μία από αυτές τις πτήσεις, στην οποία συμμετείχαν άλλα 2 διθέσια αεροσκάφη, το συγκεκριμένο αεροπλάνο παρουσίασε βλάβη καθώς πετούσαν πάνω από την Αλμυρά έρημο, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν και τα 3 αεροπλάνα. Οι γραμμές επικοινωνίας ήταν προβληματικές, έτσι αποφάσισαν τελικά τα 2 αεροπλάνα να επιστρέψουν μόνο με τους χειριστές και για την υποστήριξη και βοήθεια παρέμειναν και μαζί με το πλήρωμα του αεροπλάνου με τη βλάβη και οι 2 άλλοι τεχνικοί. Παρά τις περιπετειώδεις προσπάθειες να σώσουν το αεροπλάνο, τελικά δεν το κατάφεραν, δεδομένου ότι είχε αρχίσει η επίθεση του Κιμάλ και όλα έδειχναν μια άσχημη εξέλιξη των επιχειρήσεων. Για να μην το αφήσουν πίσω, αποφάσισαν να το καταστρέψουν. Φεύγοντας, πήραν μαζί τους ό,τι ανταλλακτικά μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε κάποια άλλη περίπτωση και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το τμήμα της Έλικας. Το γεγονός αυτό μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί πλήρως σε όλες του τις λεπτομέρειες, όμως σε βιβλίο που αφορά την ιστορία της πολεμικής αεροπορίας υπάρχει μία αναφορά σε πτήση τριών αεροπλάνων σε αυτή την περιοχή τις ημέρες ενάρξεως της κεμαλικής επιθέσεως, εκ των οποίων το ένα παρουσίασε βλάβη και προσγειώθηκε. Οι εξελίξεις ήταν αραγδαίες τόσο για τα τμήματα του στρατού, όσο και για την ναυτική αεροπορία. Το βράδυ της 25ης Αυγούστου, τα εχθρικά τμήματα βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Καζαμίρ, σχετικά κοντά λοιπόν στη Σμύρνη, και έτσι δόθηκε διαταγή στα 9 τελευταία αεροπλάνα της ναυτικής αεροπορίας να επιστρέψουν. Το επόμενο πρωί της 26ης Αυγούστου του 1922, η ναυτική αεροπορία εγκατέλειπε οριστικά το αεροδρόμιο της Σμύρνης και μαζί και την Μικρά Ασία. Η σύμπτυξη του στρατού προχωρούσε, με αποτέλεσμα ο μηχανικός μαζί με άλλους υπαξιωματικούς και ναύτες της αεροπορίας να πάρει την απόφαση να φύγει με αγγλικό πλοίο για Αίγυπτο, όπου παρέμεινε εκεί για περίπου 5 χρόνια. Η προτέρα εκπαίδευσή του, όπως είδαμε, είχε εκπαιδευτεί στην Αίγυπτο και πιθανόν οι γνωριμίες του στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου ίσως να έπαιξαν ένα ρόλο στην απόφασή του για αυτόν τον τελικό προορισμό μετά την κατάρρευση. Είχε πάρει μαζί του μισή έλικα, στην Αίγυπτο την σκάλισε και μέσα σε αυτή την καρδιά έβαλε μια φωτογραφία. Απεικονίζονται οι 3 από 4 συμπολεμιστές που είχαν βρεθεί μαζί σε αυτή την περιφέρεια, στην περιπέτεια. Επέστρεψε στην Κεφαλονιά το 1927 μαζί με αυτή την μισή έλικα, η οποία διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση μέχρι σήμερα. Με όλα όσα ανωτέρω περιέγραψα, εκτιμώ ότι έδωσα όσο το δυνατόν μια πληρέστερη εικόνα για την εκπαίδευση, την παραμονή στη Μικρά Ασία και την επιστροφή του ήρωά μας από τις περιοχές του Αμφιό Καραχισάρ, του Καζιαμίρ και της Σμύρνης, αλλά και τον λόγο που, για τη μετάβασή του στην Αίγυπτο το 1922. Ας δούμε όμως τώρα τα στοιχεία και για το δεύτερο σκέλος της ερευνάς μου, το αντικείμενο έλικα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εγγονής του κ. Μενάγια, της Ιουλίας Κατσόνη, η έλικα προέρχεται από αεροπλάνο το οποίο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί από τις ορδές του Κεμάλ και πυρπολήθηκε κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ. Οι τύποι των αεροπλάνων που πετούσαν εκείνη την εποχή και που διέθετε η ναυτική αεροπορία ήταν βομβαρδιστικά τύπου De Havilland 4 και 9, ήταν διώξιος καταδιοκτικά, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, τύπου Shop with Camel, γενικά Shop with Camel. Επιπλέον δε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πασχάλη Παλαβουζή και λίγα γαλλικά ελαφρά βομβαρδιστικά τύπου Καντρόν G4, είναι αυτά που είναι στο κάτω μέρος της εικόνας με τους δύο κινητήρες, τα οποία παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια της μικρασικής εκστρατείας. Το τμήμα έλικας που διαθέτει πλέον το μουσείο μας είναι ξύλινο. Προέρχεται από χειροποίητη έλικα, όπως όλες εκείνης εποχής, έχει ύψος 1,30, μέγιστο πλάτος 23 εκατοστά, στο άνω μέρος φέρει χάλκινη επικάλυψη, ενώ στη βάση όπου βρίσκεται τμήμα του στροφείου υπάρχουν 3 σοπές. Στην πίσω πλευρά υπάρχει μια επιγραφή, μια σφραγίδα θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι γαλλική. Απευθύνθηκα σε συναδέλφους, μου αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας, όπως επίσης και στον ερευνητή αεροπορικής ιστορίας τον Πασχάλη τον Παλαβουζή, στους οποίους έδειξα φωτογραφίες αλλά και βίντεο από την έλικα. Τα στοιχεία εστάλησαν σε αγγλικό ιστότοπο, ο οποίος ασχολείται με τα αεροπλάνα εκείνης της περίοδου, όπως επίσης και στον πολυγραφότατο Γάλλο ιστορικό ερευνητή της γαλλικής αεροπορίας εκείνων των ετών, David Messin. Έτσι, ενώ οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το έβριμα, η γαλλική πλευρά αναγνώρισε ότι η έλικα είναι γαλλική. Η σφραγίδα δείχνει ότι έχει φτιαχτεί σε γαλλικό εργαστήριο υποστήριξης εξαρτημάτων τον τότε αεροπλάνο. Ανήκει σε κάποια από τα αεροπλάνα τύπου Gaudron G4 ή σε αεροπλάνο Newport, τα οποία βρέθηκαν στο μικρασιατικό ουρανό, τα πρώτα, τα Gaudron G4 υπό την ναυτική αεροπορία, τα δεύτερα υπό την στρατιωτική αεροπορία. Μάλιστα, ένα από αυτά τα αεροπλάνα τύπου Gaudron G4 εχμαλωτίστηκε σύμφωνα με τον Πασχάλη τον Παλαβουζή από τους Τούρκους, οι οποίοι στη συνέχεια ζωγράφισαν δόντια καρχαρία στο ρίχος του. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε. Την εποχή εκείνη, ιδιαίτερα την περίοδο του φθινοπόρου 1921 έως το καλοκαίρι του 1922, η έλλειψη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ήταν πολύ μεγάλη και όπως έχει καταγραφεί στα βιβλία της αεροπορικής ιστορίας, μία έλικα θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε 2 ή 3 διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων, αρκεί το αεροπλάνο να μπορούσε να πετάξει. Αυτό ήταν η μέρημνα των ανθρώπων, των τεχνικών, για να καταφέρουν οποιοδήποτε αεροπλάνο να μπορέσουν να το κάνουν να πετάξει. Επίσης, οι ελληνικές τεχνικές πατέντες έδιναν και έπαιρναν, γεγονός που θα άφηνε άφωνος τους πάντα τυπικούς Άγγλους και Γάλλους τεχνικούς και πιλότους. Ο ναύτης τεχνίτης μηχανικός αεροπορικών κινητήρων Γεράσιμος Μενάγιας, εκπαιδευμένος στην Αίγυπτο, πολέμησε στη Μικρά Ασία. Φεύγοντας, πήρε μαζί του ένα τμήμα ξύλινης έλικας αεροπλάνου Gaudron G4 ή Newport και κατέφυγε σε Αλεξάνδρεια και Ηλιούπολη Αιγύπτου. Και λίγα λόγια για τον Οδυσσέα, για τον Οδυσσέα μας, για αυτόν τον άγνωστο ήρωα της Κεφαλονιάς. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1900 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Αυτό είναι το ληξιαρχή πράξη γεννήσεώς του. Επάνω αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν πλοίαρχος. Είναι μια πληροφορία που ερμηνεύει κατά κάποιο τρόπο γιατί και ο ίδιος επέλεξε να, η οικογένεια τον οδήγησε να σπουδάσει στην σχολή του Προμηθέα. Το πατρικό του σπίτι βριζόταν στην οδό Δόριζα, κοντά στο Μέτελα, από όπου είχε την ευκαιρία σε εφηβική ηλικία να παρατηρεί τα γαλλικά αεροπλάνα, τα οποία οι Γάλλοι συναρμολογούσαν στις εγκαταστάσεις που είχαν δημιουργήσει εκεί και τα οποία πετούσαν στα μέσα του 1916 στον Κεφαλονίτικο ουρανό. Τη διαδρομή του μεταξύ των ετών 18 έως 22 την περιγράψαμε νωρίτερα. Στην Αίγυπτο παρέμεινε μέχρι το 1926-27 και εν συνεχεία επέστρεψε στην Κεφαλονιά. Λίγα χρόνια μετά παντρεύτηκε την Ελένη Γασπαράτου και απόκτησαν μια κόρη, την Στάμο Μενάγια. Δούλεψε σε ελαιοτριβία στις μηχανές που υπήρχαν τότε, αλλά και ως εργάτης ηλεκτροφωτισμού και συντηρητής συναφών εγκαταστάσεων. Το Σεπτέμβριο του 1940 ήταν εργάτης στην ομάδα που ηλεκτροδότησε την Εκκλησία της Παναγίας της Λάμιας. Από το 1937 είχαν μαζί με τον αδελφό του την Πεζίνα Γεώργιος και ξεκίνησαν τα δρομολόγια Αργοστόλι Λιξούρι. Στη διάρκεια της κατοχής αυτή η Πεζίνα είχε επιταχθεί από τους κατακτητές, όμως στάθηκαν τυχεροί και το 1945 ξεκίνησε ξανά τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων για περίπου 10 έτη. Ο σεισμός του 1953 τον βρήκε στο Αργοστόλι, όπου μάλιστα τραυματίστηκε στην προσπάθεια να σώσει αντικείμενα του σπιτιού, μεταξύ των οποίων και την ξύλινη έλικα. Μετά από μια σύντομη διαμονή στην Αθήνα το 1958 επέστρεψε στο νησί, ξεκίνησε να δουλεύει στις μηχανές του μετασεισμικού νοσοκομείου, από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1969. Ο ήρωάς μας απεβίωσε το 1984. Οι οικογενειακές φωτογραφίες που προβλήθηκαν προέρχονται από το αρχείο της κυρίας Τζούλιας Κατσόνη. Απόψε ξεδιπλώσαμε μια απίθανη, μια μοναδική ιστορία θα μπορούσα να πω, η έρευνα της οποίας δεν σταματάει με τη σημερινή παρουσίαση αλλά συνεχίζεται. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα τα οποία έχουμε να ερευνήσουμε στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Ακούσαμε και μάθαμε για έναν άγνωστο και ξεχασμένο συμπατριώτη μας ήρωα, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και βίωσε τις δυσκολίες της περίοδου του 19-22. Αναφέραμε μικρές στιγμές της οικογενειακής του ιστορίας. Μα κυρίως σήμερα διαπιστώνουμε ότι το πολύτιμο αντικείμενο που έφερε ο Γεράσιμος Μενάγιας από τη Μικρά Ασία διεσώθη από τους κατακτητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τους σεισμούς του 1953 και υπάρχει για να μας θυμίζει ότι οι πατρίδες και οι ήρωές τους δεν είναι χαμένες όσων υπάρχουν άνθρωποι που τους θυμούνται και τους τιμούν. Έτσι σήμερα κατόπιν της αποφάσεως της κυρίας Κατσόνη και των ενεργειών του Βίκτορα του Ρουχωτά μπορούμε να θαυμάσουμε το έκθεμα στο Κοριαλένιο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Θα ήθελα πραγματικά να σας προτρέψω να το επισκεφτούμε. Αξίζει να πάμε να δούμε αυτό το σπάνιο έκθεμα. Θέλω να μεταφέρω τις πληροφορίες, την ευχαριστία του Πασχάλη του Παλαβουζή, ο οποίος όταν του ξεδίπλωνα και του έστειλα τις φωτογραφίες μου είπε πόσο μοναδικό είναι αυτό το έκθεμα. Προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής διότι συνεισέφερα έστω και σε μικρό βαθμό στους σκοπούς του Ιστορικού Μουσείου, στην διαφύλαξη και ανάδειξη της ζώσας και εξελισσόμενης πολιτιστικής ιστορικής ιδιαιτερότητας του τόπου μας, που έχει σαν αφετηρία την πλούσια κληρονομιά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Δώρα Μαρκάτου, την Θεούλα Τιμουλίνου, τον Πασχάλη τον Παλαβουζή, τον Κώστα τον Θοκταρίδη, τον συμμαθητή μου τον Σμέναρχο τον Παντελή τον Βατάκη στο Μουσείο της Ιστορίας, την Υπηρεσία Ιστορίας του Ναυτικού, καθώς και το προσωπικό του ΓΑΚ. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.